Luen teille täältä Markuksen evankeliumista nämä tutut sanat. Kun Jeesus sanoi, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja niin edespäin. Aika merkittävä asia tämä, josta olemme puhuneet, usko. Kun Raamattu sanoo, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Se on silloin verrattain suuri asia. Tämä usko Jeesukseen. Mutta ennen kuin puhun teille uskosta, haluaisin puhua muutaman sanan epäuskosta. Muistan, kun Harri Rantala oli tuolla tullut uskoon ja oli veturitallilla töissä, ja hän oli juuri kohdannut Jeesuksen ja oli sitten eräälle vanhalle veturimiehelle, joka oli myös uskossa vähän pahoillaan, kun ne muut veturimiehet siellä eivät oikein välittäneet kuulla hänen todistustaan, ei vaikka uskoneet sitä, mitä hän puhui, niin tämä vanha veturimies, uskovainen veturimies sanoi, että kuule Harri, Suomessa on uskonvapaus. Ja epäuskokin on eräänlaista uskoa, että siihenkin on Suomessa vapaus. Ja epäusko ja usko, ne ovat todella syviä kysymyksiä. Jos ajatellaan näin, että koko Suomen kansa kääntyisi ja uskoisi, mitä ajattelet, että se vaikuttaisi Suomen kansan tasoon koko näin kansallisella tasolla? Luulen, että se olisi melkoinen vallankumous koko kansan elämässä. Kaikki ne heijastusvaikutuksineen. Ja sen tähden, että kansa ei usko, meillä on myös omat vaikutuksemme tänä päivänä kansan keskellä. Ja epäusko, niin kuin uskokin, sitä on olemassa eri tasoista epäuskoa. Uskoa Raamattu puhuu uskosta uskoon, on olemassa uskoa Jeesuksen sydämen uskoa, Raamattu puhuu uskon armolahjasta ja uskossa kasvamisesta ja miten usko voi lisääntyä. Ja aivan vastaavalla tavalla voi myös käydä ihmisen ja olla ihmisen sydämessä ja elämässä epäuskon suhteen. Siellä sanotaan eräässä Raamatun paikasta, että Jeesus ei voinut tehdä monta voimallista tekoa heidän epäuskonsa tähden. Ja siinä samassa yhteydessä sanotaan, että he sanoivat hänestä, eikö hän ole Joosefin sen rakentajan poika. Suomessa on määrättyjä tahoja, joissa ollaan päivittäin tekemisissä kirjoitusten kanssa. Ja kuitenkaan tässä lukemassani Markuksen kohdassa puhuttiin, jotka uskovat, niin nämä merkit seuraavat ja sitten tapahtuu jopa yliluonnollisia asioita sen tähden, että uskotaan Jeesukseen. Mutta näissä tahoissa, vaikka siellä ollaan tekemisissä kirjoitusten kanssa, en ole koskaan kuullut, että siellä olisi tapahtunut minkään näköistä, ainakaan minä en ole kuullut, että olisi tapahtunut yliluonnollista. Päinvastoin olen kuullut, että joitakin, jotka ovat sinne uskossa menneet, ovat siellä uskonsa menettäneet. Ja yksi sellainen paikka on esimerkiksi teologinen tiedekunta. Minä tiedän ihmisiä, jotka ovat menneet sinne uskossa ja tulleet sieltä epäuskossa. Ja miksi niin? Siellä on olemassa periaatteellista epäuskoa. epäuskoa, jossa ei uskota Jeesukseen niin kuin Raamattu hänet ilmoittaa, että hän sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta ja että hän on Jumalan poika, joka nousi ylös. Siellä Jeesus on jotakin inhimillistä ja on olemassa tavattoman paljon uskontokuntia ja ihmisiä, jotka jollakin tavalla on aivan periaatteellista epäuskoa. Jopa muslimit uskovat Jeesukseen. Minä olin kerran saanut turpaani siellä, kun menin eräälle muslimille sanomaan ja todistamaan. Ja sanoin hänelle, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta ja sikisi pyhästä hengestä. Niin tuo muslimi näytti mulle, että sä olet hullu, kun sinä luulet, että Jumala on ollut naisen kanssa tekemisissä. Ja hänellä on poika. Ja vähällä oli, ettei hän käynyt käsiksi. Hän on profeetta, hän on opettaja, mutta ei sen enempää. Ja tällä uskolla, tällä epäuskolla varustetun ihmisen elämässä ei näy minkään näköistä uskon hedelmää. Sillä ei ole pelastavaa voimaa, sillä ei ole kantavaa voimaa, vaan päinvastoin. Mutta uskon näin, että me, jotka ollaan tänä iltana täällä, me emme ole tällä epäuskolla, tämänkaltaisella periaatteellisella epäuskolla varustettu ainakaan suurin osa. Mutta emme me kuitenkaan ole täysin epäuskosta vapaat. Me, jotka uskomme Jeesukseen ja uskomme tavalla, jonka Raamattu meille neuvoo, ja usko, joka meillä on, on meille Jumalan antamaa, kuitenkin olemme kiusattuja epäuskosta. Kun saatana kiusasi Jeesusta siellä, niin me monta kertaa ajattelemme näin, että se kiusaus oli siinä, että muuta nuo kivet leiväksi. Saatana oli kiusannut jo ennen kuin hän tuon sanoi. Ja hänen ensimmäinen sanansa jo sisälsi latauksen epäuskoa, jos sinä olet Jumalan poika. Jos. Ja tällä epäuskolla me joudumme monta kertaa kiusatuksi, josko sinun uskosi kelpaa, josko sinun Jumalasi sinua auttaa, josko niin ja näin kannattaa rukoilla. Me olemme uskossa ja me olemme kiusatut epäuskolta. Siellä kun Jeesus nousi ylös, vai missä yhteydessä se oli, niin sanotaan, että jotkut epäilivät. Matteus 28:17, ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat, mutta muutamat epäilivät. Ja tämänkaltainen epäuskon kiusaus, ja sanoisin näin, että se on joskus suoraan demoninen hyökkäys meidän uskoamme kohtaan. Se on tavattoman kuluttavaa. Se on hirvittävän halvaannuttavaa. Todellinen usko Jeesukseen, se nostaa meidät uuteen elämäntasoon ja se motivoi, se aktivoi, se antaa elämään toivoa ja voimaa. Ja epäusko taas, se on aivan päinvastainen, se sitoo ja se halvaannuttaa uskovaista. Kun juuri sen kiusauksen kautta, jonka se tuo meidän elämässä, on kuin kyykäärmeen myrkky, joka hitaasti halvaannuttaa ja tekee meidät hitaaksi monessa hengellisessä kilvoituksessa ja asiassa. Ja ihmismieli on se taistelukenttä, nimenomaan meidän mielen maailmamme. Jumala tarjoaa uskoa, saatana tarjoaa epäuskoa ja meidän ajatusmaailmaamme, ja siinä välissä ihminen kilvoittelee. Me elämme tässä maailmassa ja Raamatun mukaan tämä maailma on sielun vihollisen ruhtinaskunta. Tämä on hänen valtaansa annettu ja me elämme täällä hänen Jumalan seurakuntana, Jumalan valittuna kansana ja ulos kutsuttuina tästä saatanan ruhtinaskunnasta. Mutta ihmekö, jos se meitä kiusaa ja meitä sitoo. Ja niin kuin sanoin, voi miten se halvaannuttaa ihmisen elämän. Se on katkera myrkky ja se on voimakas tekijä ja sitova tekijä ihmisen elämässä. Ja tämä erikoinen taistelu tuolla meidän mielen ja sydämen maailmassa. Ja varsinkin kun joku uskovainen on joutunut johonkin kriiseihin ja tai vaikka koko seurakunta tai yksilö uskova on käynyt jonkun kriisin lävitse, niin sen jälkeen päästä takaisin lankeemuksestakin esimerkiksi uskon asenteeseen, niin se on todella joskus työn ja taistelun takana. Uskon tultuani muistan kriisin, jonka kävin ja tuon kriisin jälkeen, vaikka olin jo päässyt tavallaan tasaantumaan ja tuolla tavalla, mutta koin, että minulla ei ole sitä samaa uskon rohkeutta, joka oli uskoon tullessa. Ja kesti omat aikansa ennen kuin Jumala uudelleen ilmestyi ja palautti sen uskon asenteen ja sen uskon rohkeuden, jonka uskoon tullessa oli saanut. Ja se kaikki johtui siitä tipahtamista, siitä romahtamisesta, siitä traumasta, siitä kriisistä, jonka lävitse oli joutunut käymään. Mutta yksi asia auttoi se, ettei uskaltanut ottaa askeltakaan taaksepäin. Tajusin, takana on kuolema. On mahdollisuus vain tunkeutua tämän epäuskon lävitse eteenpäin. Ja kiitos Jumalalle, siellä odotti Jumalan armon uusi ilmestyminen, joka vapautti ja joka antoi uutta uskoa pyhässä hengessä. Ja suuri kysymys minulle on ollut, jota olen paljon pohtinut ja miettinyt, onko usko tahdonalainen asia? Ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että kun se ensimmäinen usko, jonka Jumala antaa meille, jolla me pelastumme, kaikkeahan olemassa aina kahta erilaista. On olevassa uskoa, joka on Jumalan tekemä, ja sitten on ihmisten jäljittelemä. On olemassa kaste, joka on Jumalan määrämä kaste. Sitten on olemassa kaste, joka on jäljitelmä sitä oikeasta kasteesta. On olemassa todellinen Jumalan seurakunta, ja on sitten on olemassa jäljitelmä siitä todellisesta Jumalan seurakunnasta, uskonnollinen laitos ja meno. Ja samalla tavalla, niin kuin sanoin, on olemassa tätä oikeata uskoa, jonka Jumala on meidän sydämimme synnyttänyt. Mutta erään kerran, kun Jumala on sen meille Pyhän Hengen kautta antanut, niin kuin Jeesus sanoi, se on Jumalan teko, että te uskotte minuun. Niin mitä sen jälkeen? Onko usko tahdonvallainen asia ja miten me voimme kasvaa uskossa. Ja nyt minä ymmärrän, että tämä taistelu tämän uskon ja epäuskon välillä sijoittuu juuri johonkin tähän väliin. Ja jossa ihmisen täytyy käyttää myös tahtoaan. Raamattu monessa kohtaa kehoittaa, käskee uskomaan. Jos ei meidän tahdollamme olisi mitään merkitystä, niin miksi Raamattu meitä käskee johonkin sellaiseen, mille me emme voi kuitenkaan itse mitään? Ja ymmärrän sen näin. Jumala Pyhän Henkensä kautta antaa meille sanan, ja me tahdollamme alistumme siihen sanaan. Ja niin pitkälle, kuin me alistumme siihen sanaan, me kasvamme ja harjoitamme sitä uskoa, jonka Jumala on meille antanut. Kun Pietari oli siellä veneessä ja hän pyysi Herralta lähteä tuosta veneestä vähän kävelemään sinne aaltojen päälle, niin Herra sanoi hänelle, tule. Ja me tiedämme, Pietari astui veneen ulkopuolelle ja aallot kantoivat häntä. Mutta ei tosiasiassa aallot, vaan se sana, jonka Herra oli hänelle sanonut, tulee. Ja kun hän astui ulos, niin tuo Jumalan sana oli se, joka kantoi Pietaria. No pettikö sitten Jumalan sana, kun Pietari alkoi vajoamaan? Ei sana pettänyt, mutta Pietarin yhteys Jeesukseen petti, kun hän alkoi katsomaan meren aaltoja ja veti katseensa pois Kristuksesta. Ja se kuvaa mulle sitä, että sana, joka meillä on, on aina voimassa kantaa meitä niin pitkälle, kun Pyhä Henki on meille sen sanan elävöittänyt. Kuulin tässä tapauksen, kun kaksi sisarta oli ottanut tämän sanan tuolla Etelä-Koreassa, kun se oli tämän sanan itselleen, että Jeesus sanoi Pietarille, tulee ulos venestä. He ottivat tämän sanan itselleen ja lähtivät sitten, soutivat sinne merelle ja astuivat veneestä ulos ja painoivat pohjaa ja hukkuivat. Ei heille ollut tullut koskaan sanaa Jeesukselta, astu ulos ja kävele veden päällä. Se oli heidän intoiluaan, heidän uskoaan. Jos heille olisi tullut sanaa, heille olisi tapahtunut aivan se vastaava. Ja sen tähden uskon näin, että sen mukaan, kuin me tottelemme Jumalan sanaa, joka meille tulee, me harjoitamme uskoa ja vahvistumme uskossa. Ja päinvastoin, joka kerta kun me lyömme laimiin sen Jumalan sanan, joka meille on Jumalan sanassa tarkoitettu, lyömme laimin, joka kerta me heikennämme sitä uskoa, jonka Jumala on meille antanut. Ja minä olen verrannut sitä lihakseen. Lihas käytettynä vahvistuu, mutta käyttämättömänä surkastuu. Joka kerta, kun lähdet lenkille, vahvistat lihastasi. Ja kun jalka menee poikki tai jotain ja se lyödään kipsiin, eikä sitä voi käyttää, se ei ole kuin muutaman päivän, muutaman viikon kysymys. Lihakset surkastuvat käyttämättömänä. Aivan vastaavalla tavalla käy todellisen uskon. Jollei sitä käytetä, se surkastuu. Ja on olemassa asioita, jotka Jumala on sanassaan sanonut, joita me voimme harjoittaa, joihin ei tarvitse enää erikseen tulla meille sanaa. Ja ne ovat rukous, Herran ylistys ja kiitos. Ne ovat Jumalan sanan kehoituksia, jotka ovat pysyvästi meille voimassa. Eräs sellainen epäusko, järkyttävä sitoaminen ja millä se estää meitä on juuri tämä uskon ja epäuskon välinen taistelu, kun pitäisi mennä rukoukseen ja ylistää Jeesusta. Juuri sillä alueella käydään kaikkein rajuin taistelu uskon ja epäuskon kanssa. Monista tuntuu, että se on hukkaan heitettyä aikaa viettää yksinäisyydessä aikaa Herran edessä rukoillen ja Herran nimeä ylistäen ja palvoen. Ja voisi sanoa näin, se ilmenee siinä, että mitenkä vähän me annamme siihen aikaa. Tai oikeastaan parempi sanoa niin, mitenkä vähän siihen annetaan aikaa. Sillä siihen ei todellakaan anneta aikaa, vaan näihin tähän hengelliseen Jumalan palvelukseen ja harjoitukseen, siihen pitää ottaa aikaa. Ja ottamalla aikaa sinä osoitat, mitenkä paljon sinä uskot ja arvostat sitä uskon tekoa, kun sinä menet rukoukseen ja kiittämään ja ylistämään Jeesusta. Ja toinen on tämä tähän yhteyteen liittyvä, vaikka nyt en uskokaan mihinkään metodeihin Pyhän Hengen saamisessa ja tällaisen Herra voi meidän kastaa Pyhällä Hengellä minkälaisessa tilanteessa tahansa. Mutta on olemassa kuitenkin yksi asia, ja tuolla Porissakin esitin siihen kysymyksen, onko joku joskus täyttynyt Pyhällä Hengellä, joka ei ole koskaan avannut suutaan kiittämään Jeesusta? Mä tiedän yhden tapauksen. Yleensä ihmiset ovat ottaneet vastaan Pyhän Hengen, kun he ovat olleet rukouksessa ja kiitoksessa. Ja yleensä seurakunnan keskellä täytytään pyhällä hengellä, kun tulee rukouksen ja kiitoksen henki. Ja minun vaimollani on voimakas esimerkki tässä, miten hän eräänä päivänä masentuneena ja epäuskossa ei meinannut lähteä kokoukseenkaan, mutta meni nyt sinne sitten vähän noin niin kuin tavan vuoksi. Ja siellä meni alttarille ja meni lukkoon, kun saarnamies sanoi, että kiitä Jeesus, avaa suusi ja nyt ja kiitä Jeesusta. Hänellä oli periaate, että sellaiset kiitosmetodit, niin ne ovat pumppausta. Mutta kuitenkin sen verran nöyrtyi siinä, että sanoi, että kiitos Jeesus. Ja kun muutaman kerran sen oli sanonut, niin jäi valtameren alle, täyttyi pyhällä hengellä ja alkoi puhumaan uusilla kielillä. Hän voitti itsessään olevan epäuskon siteen. Ja minä selitän sen teille omalla tavallani ja koen, että minulle itselleni Jumala on sen selvittänyt, miksi se on näin. Ihminen on kokonaisuus, henki, sielu ja ruumis. Ja Raamattu kuvaa meitä astiana. Ja nyt tämä ulkonainen olemus, tämä ruumis, on aivan kuin se kansi, ja siellä sisällä on se sisällinen ihminen, johonka se pyhä henki annetaan. Ja jokaisessa astiassa yleensä on olemassa kansi, ja että johonkin astiaan voidaan jotakin antaa, niin kansi pitää olla auki. On mahdoton antaa johonkin astiaan sisälle mitään, jos kansi on kiinni. Vaikka miten panet, niin siitä vaan menee niin kuin laitoja myöten pihalle kaikki, eikä sisälle mitään. Ja määrätyllä tavalla minä koen, että tämä meidän suumme on määrätynlainen kansi tässä meidän astiassamme. Ja sen tähden, kun ihminen avaa kannen, ja meille on annettu suu tietysti hoitaaksemme kaikkia asioita, mutta yksi syy siihen on, että me sille kielellämme ylistäisimme Jumalaa. No, sen tähden se on meille annettu, ja kun me avaamme suumme ja kiitämme Jumalaa, pyhä henki pääsee meidän sydämiimme. Ja eräs, kerron teille, tiedän yhden tapauksen, jossa ihminen on täyttynyt pyhällä hengellä, vaikka on pitänyt suunsa kiinni, mutta se ei jäänyt kiinni. Ja se oli aikoinaan Porissa eräs veli, joka oli kauan kaivannut, mutta ei ollut täyttynyt, ja justiin sen takia, että hänellä oli vaikeuksia rukoilla ääneen. Ja tiedättekö, millä tavalla Herra täytti hänet pyhällä hengellä, kun hän nukkui? Hän heräsi siihen, että hän puhui uusin ja ylisti Herraa uusin kielin. Hänet piti niin kuin antaa anesteesiaa ensiksi, että saadaan hänen henkeä. Ja hän heräsi siihen, kun hänen suunsa valtavalla tavalla ylisti Herraa uusin kielin. Kuinka paljon enemmän me espanjalaisten kanssa on sikäli helpompaa, että he ovat siinä mielessä herkempiä sekä hengellisyyteen että sielullisuuteen, jos niin sanoisi, mutta heille on helpompi avata ja murtaa tämä niin sanottu äänivalli, eli kiittää Jeesusta. Mutta niin kuin muistan erään veljen täällä Suomessa, kun kehotettiin nostamaan kädet ylös ja ylistämään Herran, hän sanoi, että minä en nosta, jos ei Herra nosta. Hän pikkusen jää meille tämän verran tehtävää meidänkin osaksemme, että edes käsi kohottaa. Mutta suomalaiselle se on vaikeata. Mutta voit yksinäisyydessä kokeilla. Avaa koko sydämesi ja koko olemuksesi ja kiitä Jeesusta. Pyhä henki ei nimittäin ole kaukana. Raamattu sanoo, että se on vuodatettu kaiken lihan päälle. Eli hän on täälläkin tässä huoneessa ja meidänkin päällä meissä ja meidän päällämme ja meidän ympärillämme. Kaikkialla on Jumalan henki. Ja kun me avaamme sydämemme ja voitamme epäuskon vallan ja voiman ja kiitämme Jeesusta, se on uskon teko ylistää Jeesusta, niin pyhä henki pääsee täyttämään meidän sydäntämme. Kiitos Jumalalle. Ja se on se, mitä me tarvitsemme tänä armon päivänä ja näinä viimeisenä aikoina. Pyhää henkeä, Jumalan voimaa, joka täyttäisi meidät. Me emme selviä enää ihmiskonstin, eikä keinoin, eikä ihmisesityksin, vaan Jumalan armon ja hänen voimansa avulla. Ja sen tähden, rakas ystävä, käy uskon taisteluun ja voittamaan epäuskon vallat ja voimat Herran nimessä. Siellä Markuksen evankeliumissa kerrotaan erästä isästä, joka rukoili näin. Jos sinä, minä uskon, auta minun epäuskoani. Jos sinun edessäsi on asia, johon sinun on vaikea, sinun uskosi ei riitä, niin tunnusta se uskon määrä, mikä sinulla on. Ja sitten huuda Herran puoleen, sano, Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani. Ja hän on voimallinen vahvistamaan sinua sinun uskossasi. Ja niin kuin sanoin, uskon harjoittaminen vahvistaa uskoa ja tietenkin silloin voittaa myös epäuskoa. Lihas kasvaa vastamäessä. Mä katselin tässä, oli tuolla lehteä ja siinä oli eräs suomalainen naishiihtäjä, niin millä tavalla hän vahvistui rämpimällä suossa. Mä ajattelin, no siinä me ollaan kyllä me uskovaiset rämmitty. Meidän pitäisi siinä mielessä jo alkaa vähän vahvistumaan, kun niin kauan ollaan epäuskon suossa jo rämmitty. Mutta kun tulee vastamäkeä elämässä ja on vaikeata hengellisestä millä tavalla tahansa, ne ovat tilanteita, joissa me joudumme kulkemaan vastavirtaan. Mutta muista, rakas ystävä, juuri siellä todellinen usko vahvistuu. Juuri siellä Jumala haluaa meitä koetella ja vahvistaa. Ja kun sinä kerran sieltä tulet, niin sinä koet, että sinun luottamuksesi Herraan on vahvistunut. Kiitos Jumalalle. Mitä pitemmälle aika menee, sitä syvemmin, kovemmaksi käy taistelu. Jaakob sanoo siellä, mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Epäusko tekee ihmisen tällaisen epävakaiseksi. Usko tekee hänet ei kovaksi, mutta tekee hänet lujaksi, määrätietoiseksi tässä elämässä ja hänen hengellisessä elämässä. Ja sen tähden vahvistu uskossa ja armossa. Ja jos sinä tänä armon iltana et omista vielä uskoa, joka muuttaa, niin todellisen elävän uskon yksi perustekijä, joka on uskon toinen puoli, niin kuin Raamattu sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Todellista pelastavaa uskoa ilman kääntymystä ei ole olemassakaan. Jos sinä uskot kaiken, mutta et ole koskaan kääntynyt, sinun uskosi asuu täällä, mutta ei täällä. Ja sen tähden tee parannus, käänny pois synneistäsi, ja silloin usko tulee sinulle sydämen uskoksi. Ja usko antaa sinulle usko Jeesukseen, ja Jeesuksen vaikuttama usko antaa sinulle voiman nousta uudelle tasolle sinun elämässäsi. Aivouskossa ei ole voimaa. Sydämen uskossa on pyhä henki ja Jumalan voima, ja sen tähden se voi muuttaa ihmisen elämän. Aina todellisen uskon hedelmänä on parannuksen soveliaat hedelmät. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden, rakas ystävä, Kristus on kuollut sinun puolestasi, ja jos sinä uskot häneen, käänny tieltäsi. Älä kulje kuolleella uskolla väärään suuntaan, vaan käänny, ota uusi suunta ja täysi käännös elämässäsi ja usko Jeesukseen ja hänen nimessään syntisi anteeksi, sinä saat uuden elämän. Hiljennytään rukoukseen. Oi suuri Jumala, kiitämme tänään armon iltana, Herra, että sinä olet täällä meidän kanssamme ja sinä tunnet taistelun, jossa me olemme itse kukin, kuka minkäkin asian kanssa. Ehkäpä joku taistelee suoraan halvaannuttavan epäuskon voimien kanssa, joka on halvaannuttanut hengellisen elämän. Ehkäpä joku on täällä, joka ei vielä ollenkaan ole saanut uskoa Jeesuksen nimessä ja mahvuutaneessa sovintoveressä syntejään anteeksi. Herra, me ylistämme, että sinun nimessäsi on voima vielä tänäkin iltana. Kiitos Jeesus. Herra, sinä meidät tunnet ja me rukoilemme tänä armon iltana, että tuo epäuskon valta ja voima, se kiusaus, ehkä jos joku veli sisar käy kamppailua mielen maailmassaan, Herra, että se hellittäisi otteensa ja löytäisi uudelleen uskon levon ja rauhan sinun nimessäsi, Herra. Ja me rukoilemme, että Pyhä Henki, auta meidän heikkouttamme, päästä meidät, Herra, pahasta. Kiitos, Jeesus.